Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun găsit, dragi prieteni, bine ați revenit la Adevăr și provocare. Alături de mine și în această ocazie este Bianca și mă bucură lucrul acesta. Vă povesteam eu într-o ediție anterioară că Bianca este un adolescent de demult care a trăit cu toată intensitatea vârsta respectivă. În același timp a fost la o vreme și mamă de adolescent și totodată o reprezintă o perpetuă rămânere în perioada adolescenței prin faptul că este scriitor și are mai multe cărți publicate foarte interesante. Bianca, bun revenit!
Mulțumesc mult de tot pentru invitație!
Dacă în prima ediție te-am întrebat câteva lucruri și am dat drumul la cronometru, acum mai avem alte întrebări din care să te cunoaștem și mai bine, din categoria ce ai prefera. Și trebuie neapărat să facem și lucrul acesta spre deliciul celor care ascultă.
Și al meu.
Și al tău? Hai exact. Să vedem. Fii atent. Ce ai preferat? Trebuie să alegi neapărat dintre două. Spaghete sau budincă de ciocolată?
Spaghete.
Trebuia să zici budincă.
Pe locul 2. La desert. Dar trebuie să recunosc, spaghetele sunt preferatele mele.
Majoritatea celor care au venit pe aici au spus spaghete. Vreau și o budincă.
Mă bucur că sunt alături de voi și în această preferință, dragilor.
La mare sau la munte?
La mare.
În trecut spuneai că la munte.
Da, pentru că oamenii se schimbă.
Diurnă sau nocturnă?
Nocturnă.
Ce ai prefera? Fii atent. Să pierzi 1000 de lei sau să plătești o amendă? Să pierzi 10.000 de lei, poftim.
Să plătesc o amendă, normal.
Nu vrei să pierzi?
Nu.
Chiar dacă e amenda pe nedrept?
Da, dar nu 10.000 de lei.
Să mănânci ceva ce nu-ți place sau să faci o activitate care chiar nu-ți place?
Activitatea.
Da?
Pentru că eu sunt o persoană care îi plac provocările și prefer să fac ceva interesant, chiar dacă nu-mi place, pentru ca să mai adaug ceva pe lista mea de ia uite ce am făcut în viață.
Interesant. Ce ai prefera? Să fii inteligentă, dar fără prieteni, sau populară și mai puțin inteligentă?
Vai, dar eu sunt inteligentă și populară.
Întrebările astea sunt pentru prietenii emisiunii, pentru adolescenți. Și acum tu le gândești la vârsta maturității.
Aici voiam să spun.
Dacă ai fi fost în adolescență, ce ai fi răspuns?
Eu am fost inteligentă și fără prieteni și aș fi preferat să fiu populară și...
cu prieteni.
Da.
Deci fără fiu... inteligență, încurcă.
Da, exact.
Încurcă inteligența.
Întotdeauna mi-am spus, da, de ce trebuie să am minte? Mintea este prea multă și mă deranjează.
De ce încurcă inteligența?
Pentru că...
nu știi, tu
lucrurile...
să te faci plăcut sau ceilalți spun de tine?
Nu, dar iei lucrurile pe toate părțile. Le întorci, ți-e teamă să-i superi pe ceilalți, vezi lucrurile în profunzime, te duci când pe o parte, când pe cealaltă. Sunt mii de drumuri care se deschid de la o judecată, o simplă...
analiză.
O simplu raționament, da, exact, o simplă analiză. Și atunci, în mintea ta e un haos și tot ceea ce se întâmplă este să nu supăr. Când, de fapt, cine nu prea are minte sau cine este echilibrat, își dă seama că nu poate să se supere celălalt decât dacă are o problemă, nu îl poate el supăra.
Ce ai preferat? Să nu poți râde niciodată sau să nu poți plânge niciodată?
Să nu pot plânge niciodată. Este foarte greu cu plânsul, dar este și mai greu fără plâns, pentru că plânsul liniștește mai mult decât râsul. Râsul este uneori superficial, iar plânsul întotdeauna este o relaxare.
Ai plâns în adolescență?
Foarte mult. Cred că jumătate din zi plângeam și jumătate râdeam. Bineînțeles, când eram trează. Cele 8 ore de somn se exclud, că nu plângeam și în somn.
Prefer să pierzi auzul sau vederea?
Muzica înseamnă foarte mult pentru mine. Vederea înseamnă enorm. Dar dacă e să aleg, auzul. Aș prefera să-l pierd.
Și să rămâi cu vederea.
Da.
Și pierzi muzica.
Pierd muzica, dar deja știu ce este muzica și o am în mintea mea. Și îmi dau seama fiecare măsură muzicală, pentru că eu așa învăț melodiile. Acum intră bateria, acum se aude clopoțelul, acum, deci știu absolut tot. Aș merge mai departe fără auz, dar fără văz nu, pentru că întotdeauna e ceva mai mult de citit și de observat.
Prefer să trăiești în viitor sau în trecut?
Eu sunt omul prezentului. Mă întrebi o chestie pe care nu o fac. Adică nu mă interesează viitorul.
Dacă ai avea de ales.
Dacă aș avea de ales viitorul.
Tu trăiești în viitor?
Da.
Și ce mi-au răspuns adolescenții? Aș prefera să trăiesc în viitor, să aflu lucru și apoi să mă întorc în trecut.
Da, este extraordinar să faci lucrul acesta, dar e plictisitor dacă te întorci și deja știi.
Și o ultimă întrebare, că mai am multe, dar trebuie să mă opresc. O singură culoare în fiecare zi sau 7 culori în fiecare zi?
7 în fiecare zi. Eu sunt un fel de paletă de colorat și asta trăiesc.
În adolescență cum te îmbrăcai?
În adolescență, neavând bani, nu aveam haine. Deci cred că până pe la 30 de ani nu am avut haine pe care să mi le cumpăr eu. Am avut haine de la ceilalți.
Primite.
Da. Așa că nu aș putea
alegeai.
Să... Cred că am avut o singură pereche de pantaloni pe care mi-am cumpărat-o eu, adică am rugat-o pe mama să mi-o cumpere, și vreo 3 bluze. Îmi mai tricotam eu bluze foarte reușite. Pe vremea aceea era o plăcere și avea o aură deosebită când îți purtai bluze lucrate de tine.
Noi nici nu mai știm ce înseamnă tricota măcar. Nu că mai știm, nu știm.
Da, iar nu mai știu de la ce am plecat. Cu ce haine aveam?
Da. Și eu te-am întrerupt. Eu sunt de vină. Dar să știi că mă gândeam la chestia asta cu tricotatul. Am prins-o și eu. Când eram mititică, mă rog, apoi a dispărut ideea cu tricotatul. Era o altă vreme.
E un lucru foarte important aici.
Astăzi hainele sunt foarte ieftine.
Da.
Bine, o anumită
dacă
categorie.
Dacă te gândești că de la second poți să-ți cumperi haine care costă mai puțin decât un scul de mătase sau de lână, îți dai seama.
N-am făcut comparația.
Însă vreau să spun ceva în legătură cu tricotatul. Mama avea o pasiune pentru lucrul acesta și mi-a imprimat. Dar eram genul care nu știa să pună pe ace, deci nu știam să încep, nu știam să termin. Întotdeauna îmi dădea acele în mână și eu ca un roboțel tricotam.
Lucrai.
Și mă uitam pe carte, citeam și tricotam în același timp. Iar la final i-a încheiat totul și aveam bucuria că la acel lucru am lucrat și eu și mama. De ce am insistat pe lucrul acesta? Pentru că părinții pot să facă așa ceva cu copiii. Copiii pot să le ceară părinților, dacă părinților nu le trece prin cap lucrul acesta, să facă lucruri împreună. Sora mea îmi spunea despre fiica ei că a venit și i-a spus, uite, vreau să dai lucrurile acestea. Are 12 ani și nu mai am nevoie de ele. Iar sora mea i-a spus, bine, dar lucrurile acestea sunt tricotate de mama mea și le putem păstra pentru viitor, ca să le dăm mai departe. Păi eu nu o să am niciodată copii. Așa spuneam și eu. A zis sora mea și tu existi și există și fratele tău. Și chiar dacă tu nu vei avea copii, va avea poate fratele tău. Și în felul acesta ele vor merge mai departe și vor fi interesante. Poate nu pentru tine, dar pentru următorii copii sunt lucruri importante.
Este clar că cele tricotate vor rămâne în istorie.
Și în istoria acestei civilizații, dar și în istoria emoțională.
Emoțională, categorică, o valoare sentimentală. Bianca, te-am chemat la microfon astăzi pentru că trebuie să mergem mai departe cu un alt adevăr și să terminăm cu o altă provocare. Și adevărul este că uneori, în adolescență sau destul de multe ori, de cele mai multe ori, ceea ce se întâmplă în acea perioadă, așa, undeva de pe la 12 ani până spre 16-17 ani, unor lasă răni adânci, foarte adânci. Și adolescenții trec cu greu de anumite momente. Uneori părinții află, alteori nu află. Uneori au cui să spună, alteori n-au cui să spună. Și mi-ar plăcea să fie ceea ce discutăm noi în 10 minute, în 15 minute, să fie un ecou al trăirilor și frământărilor lor, de fapt, ale celor care ne ascultă. Ai început tu o poveste data trecută despre ce relație aveai cu tatăl tău și mai sunt și alte chestiuni sensibile. Sigur că n-am avea timpul să le desfacem pe toate aici, pe masă, dar...
Să încercăm cu un subiect.
Așa, cu bucățica măcar. Deci, cum era relația cu tata? Relația cu părinții, în general, este una destul de fracturată sau sensibilă în adolescență. Dar pentru anumiți adolescenți, lucrurile sunt mult mai grave.
Sigur că este un caz special și nu îmi imaginez că sunt mulți dintre cei care ascultă podcastul sau emisiunea care trec prin această experiență.
Tata era alcoolic. Sunt mulți și azi.
Îmi pare rău pentru ei și înțeleg prin ce trec. Fiind alcoolic, bea toți banii, nu numai pe ai lui, ci și pe ai mamei. Nu aveam ce mânca, nu aveam... posibilitatea să discutăm cu el niciodată, nu râdea niciodată, mă ura pentru că semănam cu mama și se părea că mama este cea care i-a adus disperarea și nefericirea în viață și o iubea foarte mult pe sora mea, care semăna cu el și care era liniștită așa cum era el. De fapt, sora mea nu semăna cu el la lucrurile negative, doar fizic semăna, dar așa sunt părinții, se atașează de copiii care le seamănă și e o mare problemă aici, dar e de discutat. Așa că relația dintre mine și tata a fost la cuțite.
Din totdeauna?
Da.
De când ai perceput-o, de fapt?
De foarte mică, de foarte mică. Ideea este că mă bătea din orice. Dacă suna la ușă și nu deschideam, în secunda următoare mă bătea. Dacă nu puneam scaunul unde îi se părea lui că e normal să stea, mă bătea. Iar eu gândește-te că sunt sangvină și niciodată nu țin minte unde se pune un lucru. Adică eu nu sunt ordonată, după cum știi bine. Așa că nu aveam cum să-l mulțumesc. Și avea o vorbă, unde-i papura să-i caut nodul, după cum știi, se spune să cauți nod în papură,
da.
Adică să cauți greșeli unde da. În mod normal există, papura are noduri.
Adică vină un pic la mine, hai să-ți mai dau una, din că orice... sigur vei face tu ceva.
Exact.
Și mama cum se raporta?
Mama încerca să aplaneze conflictele, ca să nu râdă lumea, ca să nu fim nevoiți să ajungem în tribunal și tot așa. Era și o perioadă în care era dificil să divorțezi, foarte greu, dar ținând cont că avea certificat de la poliție că a fost bătută odată la 3 luni, rău de tot mergeam și scotea de la poliție. În rest, era bătută odată pe săptămână, foarte rău. Ar fi avut motive. Dar ea spunea așa: unde să ne ducem? Pentru că vom sta în continuare în aceeași casă. Noi nu avem unde să ne ducem. Nu existau apartamente de închiriat. Era o perioadă în care lucrurile se desfășurau altfel decât acum. Acum bărbatul pleacă și femeia rămâne în casă.
Îi permite legea.
Exact. Pe când atunci, da, apartamentul e al amândurora, unul stă într-o cameră, celălalt în cealaltă. Un copil stă cu celălalt, unul cu...
Ce simțeai, Bianca? Erai adolescentă și tratamentul acesta l-ai avut de mult mai de mică.
Eram foarte contrariată pentru că mi se părea că... poate cineva să se poarte cu tine urât dacă ești un om rău. Dar eu mă simțeam că sunt un om bun. Simțeam că sunt un copil bun. Cine, de ce să fie așa cu mine? Și în mintea mea se săpa ideea că de fapt sunt rea. Și ziceam, dar de ce nu reușesc eu să-mi dau seama unde greșesc? Pentru ca să nu-l mai supăr pe tata și în același timp nu greșesc. Atunci înseamnă că el este vinovat. Dar cum să consider că e vinovat un om mare? Era un amalgam de gânduri care nu-mi dădeau pace și în același timp mă speriau pentru că nu ajungeam la o soluție. Mm-hmm.
Cât a durat perioada asta?
Păi bănuiesc că de pe la 7 ani până la 21.
Atât de mult?
Da, foarte mult.
Tata m-a bătut și la 28 de ani. Dacă ar fi fost după el, probabil că m-ar fi bătut și după aceea. Aveam și copilul, adică ăsta era modul lui de a acționa.
Deci perioada adolescenței ai dus-o într-o violență continuă, numai că deja erai obișnuită de dinainte de a fi adolescentă.
Da.
Dar ai spus în ediția anterioară că ai ajuns să îl urăști?
Da.
Cât de mult? Acum, adolescenții în general sunt sâcăiți, supărați pe părinți.
E foarte delicat și într-adevăr e trist gândindu-mă că s-ar putea să mai existe și alți copii care să simtă lucrul acesta, dar este un semnal de alarmă pentru părinții care se poartă astfel.
Și pentru părinții care se complac în situația cu partenerul
exact.
De genul acesta.
Exact. Mi-am propus să-l omor pe tata, gândindu-mă că în felul ăsta scap lumea de un asemenea specimen.
Când gândeai așa? Ce vârstă aveai?
15 ani.
Deci în mijlocul adolescenței acolo.
Da. Voiam să fac lucrul acesta și pentru că el săpase în mine faptul că nu am valoare și mi se părea că nici eu n-ar trebui să mai trăiesc într-o societate în care toată lumea era roz. Și toți erau fericiți în afară de mine.
Care n-aveai valoare.
Da, și mă gândeam, cel puțin, eu voi merge la pușcărie, dar mama va avea o perioadă liniștită.
Mm-hmm. Adică o salvez pe mama.
Da. Pentru că ea era o persoană bună și mi se părea că merită să mai aibă câțiva ani, 20, 30, iar viața mea oricum nu conta.
În care să trăiască liniștită. Dar ai spus că la un moment dat ai ajuns să te superi și pe ea, pentru că nu lua odată decizia care
în trebuie. Paralel, când mă gândeam să o salvez, eram supărată pe ea.
Da?
Da, bine, nu, așa sunt adolescenții, extreme și sus-jos.
Ce spuneai? La ce te gândeai când te gândeai la ea?
Că, de fapt, ea e vinovată pentru tot ceea ce trăim și, în același timp, ea trebuie să fie salvată.
V-ar fi fost mai bine dacă plecați.
Da, și militez pentru lucrul acesta și astăzi, deși în același timp militez pentru ca un cuplu să rămână
să
împreună
lupte.
Luptând. Deci să se străduiască, dar nu în perspectiva în care unul este umilit. Deci doi oameni ar trebui să rămână împreună în momentul în care au promis că vor fi alături la bine și la greu, dar atâta vreme cât fiecare se implică în relația respectivă. Nu unul să îl îngrijească pe celălalt ca pe o floare, să-l copilească, să-i pună apiță, să îl aștepte să înflorească și...
Și celălalt să nu facă nimic.
Să mucegăiască în continuare.
Delicat subiect și timpul trece repede. Acum mă gândesc la, nu doar la adolescenții care ne ascultă în acest moment, ci și la adulții, la părinții care ne ascultă și care poate că unii dintre ei chiar trec prin chestia asta. Ce efect lasă asupra copiilor un mediu de familie plin de violență? Pe termen lung lasă efect?
În multe domenii. De exemplu, nu-mi doream copii, pentru că mi se părea că din cauza noastră, mama așa spunea, din cauza voastră ca să aveți tată, dar noi n-aveam tată. Ea așa avea impresia și spunându-ne fraza asta, ca să aveți voi tată, eu nu plec, îmi băga în cap faptul că un copil înseamnă că te leagă de celălalt. În primul rând n-am vrut să mă căsătoresc, în al doilea rând n-am vrut copii. Adică sunt mentalități pe care le sapă în creier în așa fel încât vezi totul distorsionat. Ce e mai frumos pe lume? O relație, o viață nouă, ți se par fără sens. Îți place să fii singur, îți place să fii egoist, dar omul este creat pentru iubire, omul este creat pentru a procrea, pentru a se bucura de ceea ce dă viață. Iar tu ai impresia că lucrurile astea sunt calvar, sunt chin și nu vrei să mai ai parte de așa ceva. Nu iei în calcul. Pe de altă parte, impresia urâtă despre tine faptul că nu meriți nimic bun. Acum, ideea este că tatăl meu între timp a murit, sinucigându-se. Adică povestea este urâtă-urâtă. Dar și dacă tata este mort de 5 ani, eu am momente din acelea în care îmi aduc aminte teroarea pe care o simțeam. Chiar și mort te bântuie.
Adică nu scap de amintirea trecutului.
Exact.
Mm-hmm. Asta...
Și gândește-te, eram o persoană veselă. Mm-hmm. Cum este pentru cei
care nu sunt sangvini,
disperați, care introvertiți.
Care sunt introvertiți, care sunt melancolici.
Eu am găsit salvarea în multe lucruri, în citit, în muzică, în discotecă, în prieteni, în activitate. Dar ceilalți care n-aveau pe nimeni, ceilalți care n-aveau curaj să se apropie de ceilalți?
Asta cu atât mai mult pentru adulții care ne ascultă.
Vreau să se consemneze, nu sunt pentru divorț. Dar după cum s-au arătat lucrurile în societatea noastră, după cum sunt femei omorâte, copii omorâți, în zilele noastre, și copiii știu despre lucrul acesta care ascultă, și adulții știu, pentru că sunt la știri, parcă degustă de câte ori dau câte o știre de felul acesta știristele, este foarte bine să iei în calcul plecarea, pentru ca să se schimbe celălalt sau dacă nu se schimbă celălalt, măcar tu să ai
vezi
o viață și copilul, copiii.
Copiii care sunt marcați, așa cum ai arătat pe propria ta piele. Ai spus că te-au ajutat unele și altele, concret pentru că suntem chiar pe final, un minut mai avem, Bianca.
Da.
Un minut și eu vreau să discutăm neapărat despre altceva, dar pentru asta va trebui să mai vii vreodată pe la noi.
Păi eu propun să ștergem emisiunea, să o luăm de la capăt.
Nu o ștergem, este dură, dar face parte din viața reală. De fapt asta este viața reală, peste care tragem cortina și spectacolul se duce în față cu sclipici, dar în spate e realitatea. Cum ai trecut peste momentele astea?
Curăni, plângând, suferind, fără să am nicio perspectivă a unui viitor frumos, pentru că era o perioadă foarte dificilă.
Și societatea.
În societate, exact. Da. Ideea este însă că îmi doream să o salvez pe mama și nu m-am gândit niciodată să-mi fac rău. Deci mă gândeam că este nevoie de mine pentru mama și atunci ideea de salvator m-a salvat să nu-mi fac mie rău, pentru că bănuiesc că alții s-ar gândi la asta, dar nu am avut acest gând.
Nu ai cedat aici. Ce te-a ajutat să te ridici? Câteva elemente concrete.
Muzica, faptul că aveam prieteni cu familie echilibrate și nu discutau cu mine despre faptul că sunt dintr-o familie de jos.
Te tratau frumos? Te tratau egal?
Da. Faptul că râdeam și mă vedeau pe mine ca persoană, nu ca fiică a lui, care nu numai că a consumat alcool, dar devenea și foarte violent în momentul în care consuma alcool.
Treaba asta cu prietenii e foarte interesantă și merită să o păstrăm pentru final. Te-au luat pe tine așa cum ești, n-au răscolit în sufletul tău, nu te-au întrebat, dar ce simți, cum ești, wow, ce rău o duceți sau nu știu.
Nu, ei se raportau la mine ca la o persoană inteligentă, o persoană veselă, care are viața în față și care, ok, va trăi până la 20 de ani, până la 18 ani, sub tutela părinților, dar după aceea se va desprinde și nu se va mai uita înapoi și nu va mai avea obsesii. Obsesiile rămân, dar
va depăși.
Nu cred că gândeau la nivelul de obsesie și de emoții. Gândeau la nivelul de amprentă și faptul că...
Ce efect? Suntem la final și aș fi vrut să punem și punctul pe ei și să aducem provocarea înaintea prietenilor noștri adolescenți, dar poate că și înaintea părinților care ne ascultă. Ce provocare am putea să extragem de aici și să lansăm către ei? O concluzie.
În primul rând, stați departe de băutură. Este un îndemn din partea fiicei de alcoolic. acea fică ar fi devenit alcoolică asemenea lui, deși îl vedea ce urât se poartă, pentru că și eu începusem să beau exact ca el. Nu conștientizam că fac ceea ce face el, dar asta făceam. Dar decizia mea a fost de a nu mai face lucrurile
acestea. Și te-ai oprit.
Da.
Deci stați departe de alcool? Puneți punct cumva din tot ce ai zis tu până aici? Trebuie să găsim un echilibru și să punem punct violenței.
Zim că, și mă refer părinților, că la copii n-am cum să le spun că asta înseamnă să-l omoare. Iar în ceea ce îi privește pe părinții care își bat copiii, considerând că bătaia e ruptă din rai în societatea noastră, pentru că, să zicem, că încă nu se duc copiii să spună la autoritatea tutelară, gândiți-vă la...
Că bătaia nu e ruptă din rai.
Și gândiți-vă cum ar fi dacă ați trăi în locul copilului. Nu poți să invoci acest gând în fața unui om care este alcoolic. Dar atâta timp cât nu sunteți încă în pericolul acesta, pe marginea prăpastiei, încă nu ați ajuns, opriți-vă. Dar tatăl meu a făcut 6 dezalcoolizări și s-a apucat din nou de băut. Așa că, vezi, și după prima dezalcoolizare ar fi putut să se lase și ar fi putut să aibă o viață frumoasă în față. De ce să aveți o astfel de viață? Renunțați și la alcool și la tot ceea ce derivă din el, violența. Eu cred că totul e bine când se termină cu bine. Dar acest bine trebuie cunoscut, trebuie aflat, trebuie căutat în lucrurile frumoase ale vieții. Așa că în momentul în care sunteți în crize ca adolescenți, uitați-vă spre lucruri senine, căutați-le împreună cu prietenii sau chiar și singuri, străduiți-vă să ajungeți la ele.
Super! Mulțumim mult, Bianca! Mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit și mulțumim și că te-ai făcut vulnerabilă pentru noi.
Da, am făcut-o pentru adolescenți. Cred că părinții s-ar putea să nu fie chiar așa de fericiți, dar ideea este că eu mi-aduc aminte cum eram adolescentă și aveam nevoie de cineva care ar fi trecut ca mine pe aici și să mă încurajeze și să-mi spună că poate ajunge departe.
Chiar și așa,
da.
Orice ar fi, depășești momentul acela, îl poți depăși. Mulțumim încă o dată, am ajuns la final, le mulțumesc și celor care ne urmăresc, dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare tot aici, la Adevăr și Provocare. Până atunci, să aveți zile frumoase!
La revedere!